Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Tancujúce nohy. Pozrite sa, Adrianke tancujú nohy. Ťahám za rukáv sestričku Tinku Pinku, moju klaunskú kolegyňu. Útla tmavovláska s modrou šatkou okolo krku a v bielom plášti, ktorý pripomína šaty, vyzerá úplne ako majiteľka haciendy v Mexiku. Až na to, že má červený nos. Tinka Pinka sa pomaly obzrie za 8-ročným dievčatkom sediacim na posteli. V teplákových kraťasoch a tričku vyzerá, ako by práve prišla z ihriska. Naša návšteva sa pomaly končí. Adrianka sa usmieva, pokojne sedí, len nohami prevesenými z okraj postele prepletá ako pri tanci a pritom hovorí.
Aha, kúkaj.
Pohľad sestričky Tinky dopadne Adrianke na nohy a tie sa zrazu zastavia.
Ale veď netancujú, však sa vôbec nehýbu.
Pozrie sa na mňa zmetenie kolegyňa. Aha, asi som zle videl, pripúšťam. Sestrička Tinka Pinka odchádza z izby prvá. Keď zatváram dvere, nohy zase tancujú. Čaká nás dlhá chodba plná izieb. V každej strávime presne toľko času, koľko treba, aby sme deti rozosmiali a vytrhli z reality bežného nemocného dňa. Keď vyjdeme z ďalšej izby, na chodbe stojí Adrianka. Pozriem sa na ňu a nohy sa jej znova rozhýbu. Pritom povie.
Aha, kúkaj.
Aha, už zase. Snažím sa upútať kolegyninu pozornosť. Nohy zatiaľ robia tanečné kreácie, drobné skoky, neobstoja chvíľu v pokoji. Keď sa však pozrie sestrička Tinka Pinka, hneď znehybnejú.
Naozaj nerozumiem, pán kolega, čo mi to chcete nahovoriť. Veď Adrianka normálne stojí. Viete čo, vy si asi potrebujete oddychnúť. Zoberte si dovolenku.
Odporúča mi láskavo. Vojdeme do ďalšej izby. Na chodbe ich je 10. Adrianka nás čaká pred dverami. Každými jednými. Nevchádza s nami dovnútra. Nedožaduje sa pozornosti. Iba na mňa vždy zvolá.
Aha, kúkaj.
Počká, kým navštívime ostatné deti a na chodbe opäť predvedie tancujúce nohy. Smeje sa na tom, ako kolegyňa pochybuje o mojom zraku aj rozume. Keď skončíme s návštevami, sadneme si do šatne a až tam si trochu vydýchneme. Pozrieme sa na seba a vtedy nám to dôjde. Adrianka čakala pred každou izbou, aby mohla na pár sekúnd pohýbať nohami a baviť sa na našich reakciách. 2,5 hodiny. Jaj, chcel by som mať jej vytrvalosť. Ahojte, milí podnoskáči.
Ahojte, sme radi, že ste si nás opäť zapli.
Áno, súhlasím.
Dnes máme hostia.
Ale nehovor, Katka. Naozaj?
Áno, máme hostku, moju menovkyňu, Katku. Ahojte.
Ahoj.
A povieš ty, kto je Katka, alebo poviem ja, kto je Katka?
Povedz ty, je to tvoja kamoška. Kamoška, dá sa, nie?
Môžeme
povedať aj, že kamoška.
Už od teraz, dobre. Poznáme. Už si týkame až 20 minút.
Áno, vy ste si iba teraz potýkali?
Áno. No, sme si ešte netýkali.
Tak ja som začal hneď teda týkať, keď som videl, že ahoj, tak ahoj.
Katka Skibová je našou hostkou a je to žienia, útle, krásne, ktoré...
Mladé.
Mladé, áno.
Á, najlepších, dajme tomu.
Najlepších rokoch sme, Kati. A je to žena, ktorá sa venuje tomu, že pomáha iným ženám, aby zistili, čo to znamená zdravo sa stravovať, ako správne cvičiť a v podstate taký zdravý životný štýl.
Počkaj, iba ženám?
Aj mužom, ale najmä ženám.
Áno, muži nie sú takí, že prídu a chcú.
Tak muži si asi skôr si vyberajú posilovne, alebo chcú všetko robiť sami a zvládnuť všetko sami, podľa mňa. A my sme skôr také ženské štúdio alebo inštitút a väčšinou k nám chodia muži, ktorých odporúčia ich ženy.
Uh-huh. Aha, ja.
Dobrovoľne?
To tak, dobrovoľne. Potom už dobrovoľne chodia spolu alebo aj sami a väčšinou sa im u nás páči a aj sa im darí.
Uh-huh. Takže muži skôr pre zachovanie dobrého vzťahu v manželstve, hej?
Ja začiatku by som skôr povedala, že kvôli zdraviu, že ženy to skôr riešia, toto zdravé stravovanie, kvôli tomu, aby boli pekné, aby sa dobre cítili. A muži naozaj, až keď vidia, že zdravotne nie sú úplne 100%, mm-hmm, tak začínajú sa nad sebou zamýšľať a hľadať nejakú pomoc.
Mm-hmm. Dobre, tak poďme rovno od začiatku, že kto je Katka Skibová?
Dobrý deň, vážený.
Kati, povedz nám, aby vlastne naši poslucháči vedeli, že kto si a čomu konkrétne sa venuješ, lebo to sme vlastne ešte nepovedali, iba že sa venuješ zdravému životnému štýlu. Tak povedz.
Áno, áno. Ja teda vediem Inštitút redukcie a prevencie nadvahy Kompliment. Má to takéto honosné meno.
Wow.
Toto naše pôsobisko. Fungujeme 31 rokov. Ja teda mám rokov 40, čiže akože nezaložila som ho v 9. Bola to moja mama, ktorá priniesla vlastne ten koncept vtedy z Rakúska, kde sa s ním zoznámila. oboznámila. Je to pôvodom švajčiarska metóda, ktorá je dimenzovaná, alebo teda riešila tú obezitu alebo nadváhu v čase, kedy u nás táto téma ešte v podstate vôbec neexistovala. A vtedy sa mama rozhodla, lebo pracovala v nemocnici a videla, že kopec diagnóz sa dá riešiť len zmenou životného štýlu a zmenou výživy. A to u nás bolo trošku zanedbávané a práve preto sa rozhodla, že tento koncept prinesie sem a bola jedna z prvých, ktorí sa vôbec tejto téme začali venovať u nás na Slovensku.
Mm-hmm.
A ja teda ako dcéra, tak s mamou samozrejme som veľa diskutovala, spolupracovala, študovala som farmáciu a vždy som sa tejto téme v podstate venovala. U nás doma sa vždy dobre varilo, zdravo varilo, veľa sa športovalo, takže jednoducho je to...
Áno, aj som prišla na bicykli.
Tým sa dá, tak určite ten bicykel v Bratislave treba využívať.
No tak teraz už aj trasy urobili.
Už aj sa to zlepšuje, takže je to super, hej.
To znamená, že ty si nikdy nemala takéto obdobie, že si sa úplne opustila, čo sa jedla týka, hej?
Ale tak určite, že som mala rada sladké vždy, hej, a u babky, kde moja babička hovorí, že všetkýho máme dosť, takže tam akože všetkýho bylo vždycky dosť, takže to sme si vždycky dali. Vianoce boli samozrejme vždy také zaťažkávajúce a pamätám si tie stavy
po
vianočné, že... náročné, hej, že mi bolo ťažko a všetko, ale čím som staršia, musím povedať, že si to viem tak lepšie regulovať, aby som sa dobre cítila.
Aha, jasné. No. Že nahradíme majonézu...
Kyslou smotanou?
Kyslou smotanou.
Hej, nemusíme úplne celú, ale časť sa dá ani to necítiť. A človeku není
necíti
potom tak ťažko.
To, to robím aj ja iné. Vlastne.
No.
Áno. No, dobre, okej. Dá si Katka Skibová niekedy nejaký fast food?
Určite. Neľúbim tie hamburgery, ale niekedy, keď je najhoršie, tak si dám samozrejme wrap, hej?
Mm-hmm.
A neobjednám si shake, ale keď si ho dá môj muž, tak mu z neho... Áno, ale potom on už mi nedovolí, aj by som viacej, on mi potom už nedovolí, tak akože pre pokoj v rodine, tak sa teda skontrolujem.
Ona je to akože téma, to zdravé stravovanie. Teraz hlavne posledné roky už úplne, lebo máme dostatok vlastne akéhokoľvek typu potravín, ktoré sa dajú kúpiť.
Všetko.
A veľakrát sa vlastne používajú výrazy typu veď toto je zdravé, toto môžeš. A ja som sa ako keby u vás, keď som k vám chodila, naučila, že vlastne nie všetko zdravé je naozaj zdravé v zmysle tomu, že nám to úplne prospieva, keď sa toho je veľa napríklad. Hej, že sa z toho kľudne môže priberať, aj keď je to zdravé,
áno,
lebo to má príliš buď veľa kalórií, alebo to možno ty práve povieš, že čo znamená vlastne zdravé.
Hej, veď to je také zaujímavé, že to slovo zdravé sa používa ako taká skrátka v podstate. Už aj ja ho používam, moja mama ešte hrozne to nemala rada, ale ľudia tomu rozumejú. Keď sa povie zdravé, tak asi je to niečo dobré. Ale v podstate ono, či je to zdravé, závisí od človeka k človeku. Niekomu mlieko nerobí dobre, niekomu nevadí, niekomu mäso nerobí dobre, orechy, med, rôzne druhy zeleniny. Pre niekoho sú fajn, pre niekoho nie sú fajn. Čiže ono sa to nedá takto úplne ako keby škatulkovať, takže je to naozaj také zjednodušenie a závisí aj od množstva potom. Hej?
A čím by si to nahradila, to slovo zdravé?
Och, to je ťažko. Výživovo hodnotné,
okay,
napríklad.
No, to je dobre.
Potom samozrejme ide aj o tie množstva. Hej, že keď zjem niečoho príliš veľa, napríklad veľa mesa, tak už to nie je zdravé. Keď si dám trochu a presne z toho si to telo natiahne to, čo potrebuje, dá mi dostatok bielkovín, tak je to preto moje telo v poriadku. Čiže aj od tohto sa to odvíja, že v akom som vlastne stave, čo potrebujem a od toho sa dá povedať, ktorá potravina je vlastne pre mňa v tom čase zdravá. A keď chcem schudnúť a zredukovať, tak orechy sú v podstate v poriadku, ale keď to s nimi preháňam, tak už pre mňa potom zdravé v úvodzovkách nie sú, lebo vlastne z nich zbytočne priberám a to tomu môjmu telu akože sekundárne potom škodí.
Kupko, teba sa spýtam takto, čo tu máme Katku, že povedz mi ty, čo si myslíš, že by mala byť taká normálne akože celodenná strava, aby si mal všetko, čo potrebuješ a nepriberal.
Asi nerozumiem otázky, akože čo by mala byť celodenná strava.
No napríklad, že jeden deň, hej, vieš, lebo máme tu kolegu v Luduse, hej, Miška Rovňaka, ktorý ak je jedno teplé jedlo večer denne, tak to je dobré. Inak je na Coca-Cole a
ale bez cukru.
Áno, Coca-Cola Zero, alebo pagače. Ja keď to už vidím, Kati, ja už normálne mu hovorím, že ty vole.
Nie, ja si myslím, že všetci poznáme ale tie princípy, no, alebo si aspoň myslíme, alebo z časti minimálne sú pravdivé, že radšej jesť 5 jedál za deň a v menšej nejakej porcii, ako sa najesť jeden alebo dvakrát denne do prasknutia a potom odfúkovať.
Áno, ale pritom stále počúvam, že veď ja akože nič nejem počas dňa, tak prečo priberám, hej? Ja neviem, neviem ako ty, ale ja sa stretávam s takýmito vecami, však ja nič nejem.
No však aj to je problém, nie? Lebo si potom telo tvorí zásoby, nie?
Oni si, tí ľudia, myslia, že oni nič nejedia, ale keď sa to potom rozdrobí na drobné, tak vlastne jedia málo veci, ale vysokokalorických. To je práve to, že tam si dá koláčik, tam si dá trošičku malý kúsok nejakej tyčinky, rau, potom nejaké trošičku iba si zobne tých orieškov a niečo masné zje, hej, malinké, ale masné a zrazu je to strašne veľa kalorických vecí naraz. Uh-huh. Ale keď jem poriadne, normálne, varené jedlo, hej, mäso, zeleninu, rýžu, zemiaky, chlebík, hej, normálne veci, jogurty, tak to sú veci, ktoré nenesú v sebe až toľko energie.
Mňa prekvapilo, keď som k vám začala chodiť presne, teraz to už je super, lebo ja mám chleba rada, že vlastne chleba je úplne OK.
Chleba je OK, pokiaľ sa to s ním tiež nepreháňa, lebo to je zdroj sacharidov a keď by sme jedli len chleba a same sacharidy, tak to telo potom nikdy, keď chce chudnúť, tak si nikdy potom nenatiahne ten tuk ako svoj zdroj energie, pretože má dostatok cukru.
Takže čo je ale teda tým pádom také množstvo pečiva alebo nejakého celozrnného chlebika na deň, aby to bolo OK?
To sa takto úplne nedá povedať. Ty vieš, Kati, že my máme nejaké stanovené limity, že koľko by to asi malo byť, aby nám to vychádzalo do nejakého štandardného výdaja energetického, ktorý bežná žena, ktorá bežne pracuje, športuje priemerne, tak má, ale denne také 2-3 chlebiky, v podstate úplne v pohode pre mužov, viacej, kľudne aj 4 chlebiky, muži sú väčší, takže majú väčšiu spotrebu energie.
4 chlebiky dane.
No, dva na ranejky, dva po obede.
A biele pečivo je chlebík?
Biele pečivo je chlebík, áno, ale je to biely chlebík. A keď hovoríme o tom, že či je výživovo hodnotný, tak vieme, že výživovo hodnotnejšie sú tie celozrné pečivá. Mm-hmm. Majú dostatok vlákniny. My máme dnes taký problém, že jeme hrozne málo vlákniny oproti tomu, ako kedysi sa je jedlo, lebo už máme všetko tak krásne spracované, že jednoducho tá vláknina chýba v tých obilninách. Jeme menej zeleniny, ovocia, takže aj keď mne sa zdá, že toto sa zlepšilo, hej, od nejakých 80. rokov, keď aj sledujem tú kuchyňu, že ako sa varí a koľko ľudia jedia, aj u nás to
aj
vidíme.
Aj viac zeleniny sa
že tie zeleniny už viacej na tých, aspoň tuto u nás v Bratislave, zase nedá sa to úplne generalizovať, stále vidím, že keď sme niekde trošku mimo Bratislavy, tak tie zeleniny na tých stoloch býva menej. No ale máme málo vlákniny a práve tie celozrné výrobky sú výborným zdrojom vlákniny a tá nám podporuje ten črevný mikrobióm, určite ste o tom počuli, že keď tie naše čreva dobre fungujú, tak
že každý deň celkové zdravie vlákninu zjesť, hej?
30 gramov.
V čom všetkom? Okrem chlebika tú vlákninu vieme nájsť.
V celozrných...
Nie.
Dobre.
Preto no. Som tu.
V celozrnej ríži, v celozrných cestoviach. Že keď môžem, tak si radšej vyberem tieto celozrné, alebo to zmiešam pol na pol, nejako keď to človeku úplne nechutí, lebo je to trošku iná chuť, treba si na to zvyknúť. Zelenina, ovocie, strukoviny.
Aha, že vláknina je aj v strukovinách.
Áno, veľa vlákniny obsahujú strukoviny, takže preto oni sú veľmi fajn. Aj majú dobrú sytiacú schopnosť. Všetko, čo obsahuje vlákninu, vlastne nám tak trošičku nápučí a dobre nás zasytí. A ten cukor, ktorý sa nám vstrebáva, lebo vlastne to sú vždy sacharidové potraviny, tak sa nám vstrebáva pomalšie a preto ostávame aj dlhšie síty.
Áno.
Hladina cukru nám príliš nestúpa hore dole a to zase zo zdravotného hľadiska je tiež veľmi priaznivé.
Takže šošovicu, hrách, fazulu, lúsky.
Ale tiež nie príliš, aby ťa neroztrhlo, vieš?
Áno, áno, na to si treba začať postupne, hej? Zase to črevo si vie na to potom zvyknúť, tie baktérie sa potom prispôsobia tomu, čo jeme. Aha. A vedia to lepšie tráviť.
Ale je to naozaj akože brutálne, že keď má človek vyváženú stravu počas dňa, tak nemá chuť na sladké. To je neskutočné, tak? Jak to funguje. Neviem, či to poznáš, Kubko, že chuť na sladké nie je, ale keď sa bavíme, že naozaj, že 100% človek dodržuje nejaký harmonogram toho jedla, hej, že...
Áno, pravidelne že má
a má zo všetkého, ako stúkol, tak z tej vlákniny, tak naozaj, že tá chuť na sladké nie je.
Ja som nikdy ale nebol taký, lebo však to sú aj ľudia, rôzne typy. Ja som nebol taký, že sladké. Moja Julia je schopná nás jesť na posedenie jogurtovú milku celú, jak je, večer na gauči.
Ja som to tiež robila ako dieťa, ale celú sa mi nikdy nepodarilo.
Ona celú zje, celú zje a od polky už ale hovorí, že Kubo, zastav ma. Ale zase na nie to nie je vidno.
To
ale...
je ešte horšie, že to není na tých ľuďoch vidno a oni potom vôbec nevedia, aké majú mať tie stravovacie návyky a potom to jedného dňa na nich príde, tak keď by potrebovala, potom, že to na ňu príde, tak ja jej potom poradím, že
dobre,
čo s tým.
Dobre, pošlem ju za tebou určite. ja som sa stravoval cez takú zase inú, moju takú jednu známu, ktorá má takú firmu, volá sa, že Zdravá voľba. Mm-hmm. A sú niečo ako krabičkové dieta.
Áno, áno, poznám ich.
No, ale vlastne oni to robia tiež tak trošku inak a osobnejšie.
Ale ako, ja keď som videla tie tvoje ako jedlá, to bolo pekne vyvážené, všetko. Ty
no
si
vieš
tam
čo,
mal všetko,
tam,
čo si potreboval.
Lebo tam ma to naučilo trošku, že ako by malo asi vyzerať to jedlo. Lebo veď ako, že mám dve deti aj manželku a neviem čo, a bolo to niekedy miestami také, akože som si pripájal tak egoisticky, že vlastne som aj tak varil aj pre nich a svoje jedlo som mal vedľa, ale aspoň mi to ukázalo, že čo by malo byť na tom tanieri, alebo že počas toho dňa, že čo
a
je...
A koľko, nie?
No,
aj.
Hlavne to, že koľko. Lebo bolo to také, že zrazu som dostal koláč, zrazu som dostal muffin alebo niečo, že boli tam torty, bolo tam sladké. Tam je totiž to o to, že tá jej vlastne dcéra je, teraz neviem, či nebudem blbosť, ale fitnesska?
Áno, áno, ona je fitnesska bývala.
A ona vlastne,
aktuálna.
Že tam to úplne začalo tým, že vlastne tá jej mama riešila stravu pre ňu alebo s ňou. A vlastne potom to, že tak poďme to šíriť ďalej, no tak to bolo celé o tomto, ale tiež akože mi to pomohlo v tom.
Určite.
Že
naučiť sa niečo.
Zrazu vedel, že čo.
A ty si zastancom, Kati, toho, že koľkokrát za deň by sa malo papať?
3 až 5 krát. 3 až 5 krát a tiež je potom ale dôležité, veľa sa o tom teraz hovorí, o tom intermittent fastingu, no. Že by tam mala byť nejaká medzera medzi tým jedením a taký ten bežný intermittent fasting sa robí, že 8 hodín sa je a potom 16 hodín sa nie je. To môže byť pre niekoho trošku náročné, lebo potom
brutálne.
Tam trošku vypadáva večera, ranejky, je to také ako keby aj spoločensky náročné, ale ukazuje sa, že všetko nad 12 hodín je preto telo veľmi prínosné.
Takže ty
pokiaľ
si 12
hodín nejeme. A to je také prirodzené. Keď večer sa najem, ľahkú večeru si dám, čo teda určite odporúčame, dať si skôr takú ľahkú večeru, ľahšiu. To už tam v tom našom príslovi slovenskom sa hovorí, že tie raňajky, obed a večera už taká ľahká, že tomu nepriateľovi, či ako to tam je. A vlastne tam do tých raňajok prirodzene ostáva tých 12-13 hodín. Že to je úplne v poriadku. Tam pekne to črevo sa prečistí, organizmus sa zregeneruje.
Lebo presne ten pôst, to nevyhovuje každému. Ja som to skúšala a mňa...
Áno, nevyhovuje to každému.
To
nie, to není pre každého. Je to náročnejšie.
Nie pre každého v rámci čoho? V rámci psychiky? V rámci toho, že zobudím sa a nemôžem si niečo rovno zajesť? Alebo...
Neviem teraz úplne, čo hovoria štúdia, ale z vlastného takého pozorovania aj čo počúvam ľudí, tak že nám až tak nevyhovuje taká nízka hladina cukru, ako keby o tom dokonca bola aj štúdia, že keď chlapci prídu do školy hladní, tak majú veľmi dobré výsledky na testoch, ale dievčatá nie. Že jednoducho sme trošku iní, ženy a muži.
Muži sú v Marsu, ženy z Venuše.
Áno, áno. A vyzerá to tak, že ako keby tým ženám to až tak dobre nerobilo takéto dlhé obdobia hladovania. Ale toto naozaj mám len z vlastného pozorovania. Štúdie, čo hovoria, neviem, ale k nám, čo chodia ženy a zažili to, hovorili, tak veľmi im to nevyhovovalo. A samozrejme aj varia pre tú rodinu, ráno chystajú jedlo, čiže nevyhovuje to. Čiže ja hovorím, že 3 až 5 krát denne my začíname u nás raniekami, odporúčame, aby ľudia raniekovali, aby rovno sa to trávenie naštartovalo, aby prišla prvá energia a môžem začať niečo robiť. Hej, alebo nálačno väčšinou niekomu to akože je na to zvyknutý, ale veľa ľudí sa vie preonačiť, že začnú raňajkovať, do obeda zjedia toho viacej a potom po obede už sa snažíme to skôr tak ako keby odľahčovať. Samozrejme, však ty vieš, Kati, že ešte na olovran ten chlebík a zase ten sacharid nech tam je, aby
je
sme
super,
neboli hladní.
Potom je večer človek menej hladný.
Aby človek bol menej hladný a aby vlastne sme ako keby odľahčili už aj tomu tráveniu a keď menej jeme večer, tak aj ten spánok je lepší, takže má to svoj význam. A veľa krát, keď ľudia zvyknú a presunú ten fokus z toho večera na to do obede, tak zrazu začnú chudnúť. Hej? Lebo častokrát, že ráno nič a potom večer už nevydržím a zjem množstva všetkého. Mm-hmm. Je to veľmi zaťažujúce.
Dobre, a čo by si odporúčala teda špecificky nám divadelníkom, teda, ktorý podávame večer práve, že ten výkon, teda nehovorím, že cez deň nie, ale napríklad aj dnes ma čaká zájazd do Martina, idem tam hrať predstavenie, ktoré sa skončí o 22:30 a ja vtedy ešte sadnem a cestujem ešte do Bratislavy domov a v podstate je to muzikál, to znamená, že spievam tam. To znamená, že hodinu a pol pred tým predstavením alebo hodinu nemôžem jesť pred tým predstavením. Takže moje posledné jedlo bude o nejakej možno 5. Potom príde to predstavenie, ten výkon, ktoré trvá 3 hodiny a potom vlastne ešte aj tá cesta domov. Aj. Čo odporúčaš v tom prípade, že teda pre veľa ľudí, že je to tretina mesiaca, že nie je to ojedinelá
príležitosť. Častokrát sa to stáva.
Niečo?
Určite odporúčam jesť pravidelne počas toho dňa, že vieš, že budeš mať nejaký večer väčší výkon, čiže presne ako keby nezanedbať to jedlo počas toho dňa, čiže dať si normálne raňajky, niečo možno na 10, obed, najesť sa o tej 5. A možno mať zo sebou aj nejaký snack, nejaké ovocie alebo niečo, čo by si teoreticky vedel ako keby pomôcť tým aj počas toho predstavenia, pokiaľ si ten typ, že cíti, že tá energia ti ide trošku dole. A kľudne sa najesť aj potom, niečo ľahké si dať, nejakú polievku, niečo na čo máš chuť, ale nemusí to byť veľké, nejaké zeleninkové
jedlo. Vypražaný rezeň si nedaj.
Vypražaný rezeň ideálne nie v noci, hej, ale naozaj nejakú polievku, nejaký chlebík, lepeňák, nejaké šalát s meskom alebo s nejakým sírom, hej, niečo také jednoduché.
Takže si to doma príprava, zober za sebou.
Ideálne.
Hej, ideálne. No,
alebo objednaj na mieste a proste budeš to tam mať, vieš, že to tam máš a dáš si to.
To je to, že keď človek sa chce dobre stravovať, alebo teda chce to mať fajn, tak musí naozaj že rozmýšľať na tú stratégiu toho dňa.
Áno, je dobre si to chystať.
Nemôžeme to nechať len tak, akože veď niekde sa a nejako prestravujem, lebo ja som zhodou okolností typ a podľa mňa to má dosť ľudí tak, že keď sa dostanem do toho stavu, že som extrémne hladná, ja som nervná.
Hej, hey, ja zvíš hocičo, čo potom...
Jasne, a ja som.
No, všetci sme unavení, nervózni, hotovo.
A to vie tak klesnúť rýchlo ten cukor, že potom je človek schopný zjesť
hocičo.
No. Že nedostať sa do toho stavu je ideálne, ale to znamená, že musí rozmýšľať človek nad tým.
Treba si to chystať ako všetko, normálne si to rozmýšľať. A ja by som to akože nebrala, že je to nejaká záťaž. A to je práve, že podľa mňa celkom príjemné, že si tak trošičku predstavím, že čo za ten deň budem jesť a môžem sa na to tešiť. To je ako keď si naplánujem dovolenku, tak sa teším, že bude. Tak aj toto je také, že na večeru si urobím to a to, na čo mám chuť. Nejaké cestovinky kľudne aj môžu byť jednoduché so zeleninkou, mm-hmm, brokolicovú polievku a už viem, že ma to bude čakať, že mám na to všetko nakúpené. Lebo ten nákup je dôležitý, aby som to doma mala. A to je tiež taká druhá vec, že mať doma tie veci, ktoré chcem jesť. A tie, ktoré nechcem jesť, všetky napolitanky a ja neviem, niekoho lákajú naozaj tie oriešky, že keď sú doma, tak proste sa zjedia. Čipsy, hej, keď sú doma, tak sa zjedia. Tak to nemať.
Nemať doma.
Proste.
Hej.
Nekúpiť to.
Nestretnúť sa s tým proste.
Nestretnúť sa
áno,
s tým.
Áno, jasné. No, však nemáš doma, tak môžeš mať na to chuť, no, ale už sa ti z gauča večer do obchodu ísť.
Hej, nechce. Ja napríklad nekupujem domov zmrzlinu. Nekupujem to, hej.
Lebo
keď to tam je, tak
by sa to zjedlo.
Tak by to tam nebolo. Mňa zaujíma taká jedna vec, že či si sa stretla aj teda u seba v komplimente, alebo teda u vás v komplimente s takým pojmom, že emočné prejedanie, či si riešila, alebo ako riešiš aj takéto veci.
Toto trošku musím povedať, že my sme neni psychológovia, hej? Že to emočné prejedanie je časté, my môžeme akurát reflektovať, lebo niekedy ľudia o tom hovoria a ani si to neuvedomujú, čiže ja viem naspäť ako keby zopakovať, že čo mi vlastne človek hovorí a keď to počuje z druhej strany, že aha, vy ste mi teda povedali, že tá práca vás veľmi znervozňuje a vždy, keď prídete domov, tak proste kompenzujete tú vašu nervozitu tým, že si dávate niečo sladké. Čiže toto ako keby my môžeme jediné robiť, ako keby nastavovať to zrkadlo, že kde je ten problém. Ako keby ukázať, že toto je tá situácia, ktorá mi to spúšťa a ako chcem túto situáciu riešiť.
Takže prípadne odporúčiš ty návštevu psychologa možno, alebo?
Pokiaľ je to naozaj také, že vidíme, že treba, tak áno, alebo sa snažíme jednoducho presne takýmto spôsobom ukazovať na tieto situácie. A potom je tam druhá vec, to čo sme už vlastne spomínali, že pokiaľ ten jedálniček je vyvážený, tak veľmi dobre to pôsobí aj na tú psychiku samotnú. Čiže tam už sa stáva to, že nepýta mi to aj telo, ten cukor, aj hlava, ale už mi to pýta len hlava. Čiže ako keby, keď sa mi podarí odbúrať tú jednu časť tou pravidelnou stravou, že ten cukor mám stabilný, tak sa mi ľahšie bojuje proti tomu emočnému jedeniu a ja celkovo som stabilnejšia, lebo pokiaľ mám nejakú štruktúru v čomkoľvek v živote, tak sa mi to trošičku tak upratáva a som stabilnejšia. Je dokázané, že aj ľuďom s depresiou veľmi dobre na nich pôsobí takáto vyvážená pravidelná strava, že sa im ten stav zlepšuje, takže aj pre ľudí, ktorí sú takto psychicky zaťažení, tak je to dobrá vec.
Ale je to absolútne tak, že aj teraz cez víkend, tým, že teraz mám naozaj že pravidelnú stravu, lebo som začala sa teraz posledné týždne tomu naozaj akože venovať, tak cez ten víkend, keď som mala prísun naozaj že k takým šmakoviciam sladkým, ja by som ešte mesiac dozadu by som to v momente si dala, ale ja som teraz bola v hlave tak silná, že ja som proste odolala a netrpela som tým tak strašne. Ano. Dala by som si, jasne, že by som si dala, ale nebolo to také, že musíš proste, ano. Že sa trasieš za tým.
Hej.
Že som si to ako povedala, že ovoňala som to. Super to voňalo, ale proste dokázala som si nedať. A keď nemám vyváženú strávu, tak neviem odmietnúť.
No, je to
je
tak.
Také super akože poznanie, že jak to funguje naozaj, že to telo. No.
S tým sladkým to je také zaujímavé, lebo vlastne my ten cukor nepotrebujeme, hej? My máme sacharidov dostatok aj v iných jedlách a toľko cukru, ako dnes my jeme, toľko v živote sme v dejinách nejedli. A on nám hrozne škodí. To naše telo není na to pripravené jesť také množstvo cukru.
No veď cukor je droga.
No je to droga, ale hlavne, keď sa nám zvyšuje tá hladina cukru v krvi neustále, tak nám to aj ničí organizmus. V podstate spôsobuje to starnutie a veľmi s tým súvisia všetky ochorenia civilizačné. Alebo veľa z nich. Ano, takže ja naozaj ten zvýšený výdaj cukru není sranda.
Ja som pozeral jeden výborný taký dokument, takú minisériu na Netflixe, neviem, či si to zachytila, že je to nejaká pomerne nová vec, že jak sa dožiť 100 let.
Uh-huh. A to som nevidel.
A tam chodil taký pán, ktorý na bicykli precestoval celý svet, kedysi, je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov a skúmal vlastne dlhovekosť a chodil po tzv. Modrých zónach na planéte, kde sa ľudia v priemere na obyvateľa dožívajú najviac 100 rokov.
Aha, okay.
Si tak predstavíme, že sú tu nejaké kmene, odlahlé nejaké miesta osamotené, ale chodil aj dokonca v Severnej Amerike jedno také miesto, kde sa tí ľudia sústredujú a on skúmal komplexne vlastne všetky nejaké aspekty tej dlhovekosti.
Čím to je, že sa tak...
Že prečo tie modré zóny tam sú a nie sú inde a najlepšie na tom bolo to, že on sa to vlastne snažil implementovať do nejakého normálneho bežného života, bežného mestského človeka a to bolo presne to, že v Taliansku na Sicílii je taká jedna dedina, taká oblasť, ktorá je vlastne totálne celá v kopcoch a tí ľudia, normálne starí ľudia, 85, 6, 95 roční, každý jeden deň chodia do kostola, ktorý je častokrát 10 minút peši do kopca. Mm-hmm. A oni každý jeden deň idú 10 minút do kopca peši a 10 minút z kopca peši. Nemajú žiadne vozíky, nie sú tam domoví dôchodcov a on presne skúmal, že čo to je sociálny vplyv, že vlastne niekam patríš, niekto sa o teba stará a plus pohyb. A presne povedal iba, že skúste na miesto výťahu na budúce použiť schody. Mm. Odporúčam inak ten dokument. Podnoskači.
Super, super.
Pozrite si, jak sa dožiť 100 let.
A cvičenie, to je tiež veľká téma.
No cvičenie a pohyb, však my sme na to stavaní, aby sme mali dostatok pohybu a toho pohybu naozaj je teraz pomerne málo. Vieme sa teda dopraviť autom kamkoľvek alebo MHDčkou, ale našťastie už je tu ten trend toho športu, toho akože zdravého životného štýlu. Je zaujímavé, že napriek tomu, že toto ako keby tak stúpa, tak stále tých obezných a tej nadvahy je stále viac, že stále sa nevieme preklopiť do toho, že už budeme chcieť byť všetci zdravší a hýbať sa viac, lebo tá ľudská pohodlnosť jednoducho a samozrejme aj ten život nie je jednoduchý, hej, tých povinností je hrozne veľa a nájsť si v tom ten priestor na ten vlastný pohyb nemusí byť vždy úplne jednoduché, ja tomu rozumiem.
Hej, a ty teda hovoríš cvičenie akože vo všeobecnosti, alebo do toho spadá aj ten pohyb ako taký, že chodiť pešo alebo chodiť po schodoch, že vlastne to sú tie skladačky, ktoré zvýšia ten napríklad nazvime to kalorický výdaj.
Určite, tomu sa hovorí, že NEAT, to je akože non-exercise activity a to je strašne dôležité, lebo ja keď si idem zacvičiť na hodinku niekde a inak celý deň sedím, tak mi to nemôže nikdy nahradiť to, že ja celý deň proste niekde kmitám, niečo robím, chodím pešo, tak mi tá hodina to proste nenahradí.
Mm-hmm. Takže, no, ale takže je veľmi lepšie dôležité. Aspoň tú hodinu, keď viem, že...
Určite, to je nič. Super, to k tomu patrí a samozrejme, keď cvičím, tak si zvyšujem tep, lebo takýto pohyb bežný, hej, upratujem, chodím, idem do obchodu, tak väčšinou ten tep sa mi veľmi nezvýši.
To by som si s tebou dovolil nesúhlasiť, lebo ja keď vystávam doma, tak vždy prepotím tričko.
Ježiš, vystávanie, to je veľmi nepríjemná činnosť.
Nenavidím to.
To je veľmi nepríjemná činnosť.
Chub robot.
Však mám, ale to nepovysáva tak dobre všetko.
No.
Julia sa s tebou mohla porozprávať o tomto.
Bože, vysávanie, hej, viem.
Ale to je vo všeobecnosti nie. Ja keď je u nás nejaké, že ideme upratovať nejako toto, tak ja sa vždy spotím, pre mňa je to výdaj.
A ty teraz... sa potíš furt.
Dobre. Mm.
No a treba zvyšovať ten tep, hej, to zase ten kardiovaskulár, posilňujeme to srdiečko, preto oni keď chodili do kopca, tak im to veľmi dobre robilo. Je dobre si zvyšovať tepy, určite áno. Mm-hmm. A potom je strašne dobre aj silové cvičenie, lebo keď necvičíme silovo, tak nám potom už v dospelosti ubúdajú svaly. A potom tí starší ľudia sú takí vetchí, hej. Nemusia to byť až takí starí ľudia, 40-tnici, 50-tnici, 60-tnici, hej, že proste nám ubúda jednoducho tej svalovej hmoty a keď sa o ňu nestaráme tým silovým cvičením a dostatkom bielkovín v strave, tak potom chrádneme a tým sa nám aj vlastne spomaluje ten metabolizmus, lebo tie svaly vyžadujú na svoju existenciu veľa energie. No a celý sme taký nejaký slabší, ľahšie priberáme, hlavne ženy, ktoré ľúbia tie sacharidové jedlá, cestovinky, halušky, sladkosti, tak potom...
Myslíš normálne, že dvíhať činky, klikovať, brúšaky, drepy, toto,
jasné,
hej?
Drepy, brúšaky, kliky
a proteíny, teda akože
a bielkoviny,
mesko,
tofu, tvároch, mliečne výrobky, strukoviny. Aj toto všetko nech to máme.
Ryby.
To znamená, že nestačí, keď človek si ide zabehať, ja neviem, 2-3 krát do týždňa a potom niekedy, teraz napríklad do sebe hovorím, že tiež parkovacia politika v hlavnom meste a ceny parkovania prinútili minimálne teda buď chodiť na bicykli alebo parkovať niekde inde a chodiť pešo.
Hej.
Že vlastne toto nestačí, ale ty vlastne by si odporúčala choď aj do toho, dvihni si činky alebo niečo urob.
Určite, áno. Akože stačí, nestačí, všetko je fajn. Ale netreba chodiť do fitka, však stačí mať doma nejaký kettlebell, hej, niekde sa závesiť, urobiť si nejaké kliky, však kliky normálne bez všetkého, len tak, hoci kedy.
Brúšaky.
Brúšaky, no? Drepy. Však ja mám malé dieťa a tak som teda dosť času strávila za posledné 3 roky na detskom ihrisku a ja si tam vždycky zacvičím perfektne, normálne si svalovicu privodím, hej, za 20 minút. Žiadna iná mamička v živote som nevidela nikoho cvičiť. Prečo? No.
Tak lebo sedí na lavičke, čaká, no? Kým sa dieťa pohrá.
No tak.
Kým dieťa padne, aby mohlo vynadať.
Oddychuje.
Ja chápem, ale tak hej, no áno. Nedobre dieťa spalo, hej, takže...
Tak to sa ti potom cvičí na ihrisku.
pardon. Môžeme ešte k tej dlhovekosti, lebo to je teraz taká téma, strašne fascinujúca, lebo akože tá zdravá výživa, ktorej my sa venujeme a to, že treba schudnúť, to je taký ako keby prvý krôčik k tomu, že kam sa chceme dostať a nie dokonca do 100 rokov, ale do 120, že vraj sme dimenzovaní, že môžeme žiť v podstate v dobrom zdraví. Veľa sa tomu v Amerike hrozne venujú, hovorí sa tomu, že biohacking, to je vlastne ako keby tá funkčná medicína, ktorá skúma nie to, že aký liek potrebujem, ale že kde je príčina toho môjho ochorenia, tak vlastne to do takej praktickej formy robí tento biohacking, hej, a teraz sa všetci nasvecujú tými červenými svetlami a otužujú sa a robia tento intermittent fasting a len tie kysnuté potraviny a tak ďalej. A má to veľký význam. Naozaj si myslím, že toto je taká budúcnosť toho, čo nás čaká v tom zdravom lifestyle.
Ale asi to není iba to jediné, že je to celá skladačka, že keď
dobrý
otužuje...
spánok, ten že... cirkadiálny rytmus, napríklad, na to si akože strašne veľa ľudí nedbá. Ja keď sa aj pýtam u nás klientov, strašne veľa ľudí má problém so spánkom a v podstate to nerieši. Ale do večera sa pozerá televízor, svieti sa svetlom a potom ten náš mozog jednoducho nie je schopný oddychovať, pretože to modré svetlo nás vybudzuje.
A toto je ďalšia vec presne, keď ja prídem z toho Martina dnes, 22:30 cca vyrazíme, to sú také možno 3 hodinky, prídem okolo pol jednej, tak ja ďalšiu hodinu a pol nebudem vedieť zaspať, pretože budem šoférovať, tom potom šoférovaní je mozog presne prebratý, prebudený, neviem si oddychnúť. No.
Netreba svietiť svetlo, netreba pozerať do obrazovky, existujú také filtre, ktoré sú normálne červené, treba si ich nainštalovať, aby keď pozerám teda už na ten telefon, lebo chcem si niečo prečítať, neviem čo, tak aby som aspoň to mala v takom svetle, ktoré mi nedraždí mozog, alebo existujú aj také červené okuliare, ktoré sú veľmi zaujímavé a tiež mi blokujú toto modré svetlo. No a potom dá sa trošičku pomôcť, hej, nejakým čajom ukludňujúcim, svetlom, ktoré doma mi svieti zo spodu, tiež skôr červené alebo oranžové a nie zhora biele svetlo a možno aj nejaký melatonín si dať, čo je zase hormón, ktorý navodzuje spánok, nie je nejakým spôsobom problematický a pôsobí aj ako antioxidant a práve tento sa nám vylučuje oveľa menej, keď na seba pôsobíme tým modrým svetlom. On navodí pekne spánok a je to fajn, čiže magnézium nejaké, melatonín kľudne vyskúšať.
Ja som inak aj preto spomenul ten dokument, že ako sa dožiť stovky, lebo on tam presne hovoril a to si vlastne aj ty rozprávala o tom, že ten pohyb a tá strava, on to nazval tak, že dobré sacharidy, ktoré vlastne spôsobili u tých ľudí to, že tam sa prakticky takmer vôbec nevyskytujú kardiovaskulárne choroby a takisto cukrovka. Mm. Že tam vlastne prakticky skoro vôbec nie je prítomná u týchto ľudí.
Lebo sladké jedia len občasne. Aj červené meso jedia len občasne. Veľa zeleniny, ryby, olivový olej, presne strúkoviny.
Fialové sladké zemiaky. To bolo zase v Japonsku. A tak vedeli by sme o tom.
A vedeli by sme o
strašne dlho rozprávať. Podnoskači proste, poskladajte si celú tú skladačku. Keď chodíte otužovať, ale budete pritom jesť mekáče, no tak vám to asi nepomôže. Všakže.
A možno trošku.
Na niečo určite áno. Lepšie ako nič.
Hej.
Aj malý krok je krok.
Tak, presne. Áno. Aj malé percenta no. Je lepšie ako nič. Sme sa dozvedeli niečo.
Dozvedeli. Ale... Idem si dať nejaký kalerábik.
No. Si idem dať raňajky, Katka.
Aj.
Ja som dneska raňajky. Ešte neraňajkovala.
Nahrávame je štvrde na 11. Katarína.
Nestihla som ešte.
To sú výhovorky.
Aj.
No, Katka nebude rada teraz, keď si
nevadí. Stane no, sa, ale však to sa stane zase, nie sme úplne nalinajkovaní. A to, že sa to niekedy stane, je úplne normálne. Aj to, že večer je niekedy neskôr večer, je úplne normálne. No, že sme kolačík, však zase život.
Dobre, no tak vážený podnoskači, my sa s vami lúčime, ideme sa ďalej porozprávať, ideme jesť a vy sa choďte najesť tiež. Nech už je akákoľvek hodina, keď nás počúvate.
Ale zdravo.
Dobrú chuť.
Dobrú chuť, počujeme sa o 2 týždne. Čaute. Ahojte. Yeah, yeah.